Afg'oniston, ayniqsa O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikiston bilan aloqalarni kuchaytirish kerak, deydi afg'onlar. Chunki qo'shnilar bilan hamkorlik birinchi o'rinda turishi zarur. 2001-yilning kuzida Taliban hokimiyatdan ag'darilishi bilan demokratik hukumatga asos solingan Afg'onistonda Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarga uncha e'tibor berilmadi. Pokiston va Iron roli oshdi. Lekin prezident G'ani so'nggi 2,5 yilda Turkmaniston va O'zbekistonga nisbatan yangi strategiyasini ko'rib chiqdi. Bir necha bitimlar imzoladi. Tijoriy iqtisodiy hamkorlik ancha kengaydi. Afg'oniston Turkmaniston orqali Yevropa temir yo'llariga ulandi. Turkmaniston gazini Hindiston va Pokistonga yetkazib beruvchi yirik iqtisodiy loyiha bo'yicha kelishildi. Tabiiy quvuri 8 milliard dollarlik loyihadir. Tojikiston va Qirg'iziston elektr quvvati Afg'oniston orqali Pokistonga yetib borishi rejalangan.
Bu mamlakatlar O'rta Osiyo mamlakatlari, ya'ni tildosh bo'lgani uchun ham bir tarafi O'zbekiston bilan, Tojikiston bilan yoki Turkmaniston bilan tildosh bo'lganlari uchun ham aloqani juda ham kuchaytirishlari kerak deymiz. Madaniy sohalarda, masalan, iqtisodiy sohalarda, farhangi sohalarda aloqani oshirish kerak deb tushunamiz biz.
Dedi Shibrg'ondan Shamsul Haq ismli suhbatdosh. Juzijon universitetidan Najibulo Ismati dediki,
agar qo'shni mamlakatlar qancha bir-biri bilan yaxshi robotada bo'lsa, undan ikkala tomon naf eltadi, ikkala tomon foydasiga tomon bo'ladi. Siz biz ko'rayotimiz hozirga qadar Pokiston mamlakati biz bilan u qadar, ya'ni bizning mamlakatimiz bilan u qadar sodiq bo'lmagan. Xususan ko'ramiz u tomondan qancha biz zarar ko'ramiz. Munosabatimizni o'sha yaxshi bo'lmasligi, ya'ni bir ma'lum bir suboti yo'qligi, masalan, gohi bizning robotamiz Pokiston bilan yaxshi bo'ladi, gohi yomon bo'ladi. Shuni o'zi qancha zarar yetkazgan bizga. Binoan boshqa mamlakatlar bilan, xususan Markaziy Osiyoga marbut o'sha mamlakatlar bilan, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston bilan bizning robotamiz hozirgacha do'stona, juda ham yaxshi. Ular tomonidan bizga hech qanday bir zarar kelmagan, biz tomondan ham ularga zarar mutavajjih bo'lmagan. Lekin mana shu robotalar yana ham kuchaysa, mana shu hasana robotalar, yaxshi robotalar ikkala mamlakatning nafiga deb o'ylayman.
Abdulbasir Ilg'or, Shibrg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun.